Þetta er spegillin, Anna Kristín Jónsdóttir er umsjónamaður. Netárás um helgina sem setti starfsemi flugvalla í Evrópu úr skorðum var áminningum hversu mikilvægar netvarnir eru og það er líklegt að fólk þurfa að vera undir það búið að netárásum á mikilvæga innviði fjölgi. Meir um þetta síðar við byrjum á heilbrigðisþjónustu á landsbyðinni og samningum lækna þar. Bæjarstjórinn á Akureyri segist hafa áhyggjur af breyttri heilbrigðisþjónustu eftir að verktakasamningum við sérgreinalækna á sjúkrahúsinu þar í bæ var sagt upp. Heilbrigðisráðuneyti bað forstjóra heilbrigðisstofnana að maður fækka samningum sem gætu falið í sér gerfi verktöku.
Ég er nú bæði að heyra þetta frá kjörnum fulltrúum sem og fólki utan bæ sem hefur miklar áhyggjur af stöðunni og miklar áhyggjur af þjónustu við sig og sína ástvinni. Þannig að þetta eru hluti sem auðvitað munu koma frekar á borðin til okkar.
Þetta segir Ásthildur Sturludóttir bæjarstjóri á Akureyri og vísar þarna til uppsagna og svokölluðum ferliverkasamningum við lækna á sjúkrahúsinu á Akureyri. Þetta óttast heimafólk að setja þjónustu sjúkrahúsins í uppnám. Samningarnir hafa verið í gildi milli sérgreina lækna og heilbrigðisstofnana á landsbyðinu árabil en voru aflagðir á landspítala fyrir rúmum 20 árum. Í vikunni bárust fregnir að 13 slíkum samningum hefði verið sagt upp á sjúkrahúsinu á Akureyri og tveimur til viðbótar yrði rift fyrir áramóta á heilbrigðisstofnun Austurlands. Þetta hefur vakið óánægju þeirra lækna sem hafa samningana og sumir líst áhyggjum að því að erfiðara verði að manna störfin en áður. Það skal þó tekið fram að uppsagnirnar náðu aðeins yfir fyrrnefnda ferliverkasamninga og ekki hefur verið tekið fyrir að fólk starfi fyrir heilsugæslustöðvar á landsbyðinni í verktakavinnu. Slík vinna hefur lengi verið gríðarlega mikilvæg í dreifbýli og fréttastofa hefur ekki upplýsingar að slíkir samningar sjá undanhaldi. En landsbyðin er ekki sama á landsbyðin og á Akureyri búa orðið yfir 20.000 manns og sjúkrahúsið sinnir miklu stærra svæði. Þó hafi fjölgað mjög í kringum sak síðan ferliverkasamningarnir voru kynntir til leiks fyrir áratugum síðan, telur bæjarstjóri á Akureyri enn vera áskorun að manna stöður sérgreinalækna.
Ég held að við höfum alveg fundið það að það hefur verið erfitt að manna stöður allstæðar á landinu og líka hér. Og það er þarna hluti að þessum hóp eru einstaklingar sem eru að koma á Reykjavík til þess að sinna fólki hér. Og er í vinnu Reykjavík líka en kemur hingað og það er þá einstaklingar sem eru að veita mjög sérhæfða þjónustu.
Í mjög einföldu máli virka ferliverkasamningarnir þannig að sérgreinalæknar geta verið samtímis launamenn hjá sjúkrahúsinu og verktakar og því starfa við einskonar einkarekstur innan veggja spítalans. Sem dæmi geti meltingarlæknir verið í 80% starfi hjá spítalanum en gert þess utan svokölluð ferliverk eins og magaspeglun eða sérfræðiráðgjöf sem spítalinn er svo rukkaður um. Læknarnir geta nýtt húsnæði og tækjakost spítalans og njóta góðs af því að vera tryggðir sem launþegar. Tekjur þessara lækna geta verið talsvert meiri en annara heilbrigðisstarfsmanna, eins getur það þýtt að greiddir eru lægri skattar af tekjunum. Læknar sem hafa þessa samninga á Akureyri vildu ekki tjá sig máli þegar fréttastofa leitaði eftir því, enda í viðræðum við spítalanum kjörsýn. Þessi ferliverk eru aðeins unnin í ákveðnum sérgreinum og því fjöldi sérfræðinga sem hefur ekki haft aðgang að slíku samkomulagi við spítalann. En hvers vegna er ríkið að tala gegn þessum samningum ef þeir tryggja mönnun sérfræðinga á landsbyðinni? Strangt til tekið gerir ríkið ekki kröfu uppsögn samningana, heldur er í rassíu gegn öllum samningum á opinberum stofnunum sem talið er að geti falið í sér gerfiverktöku. Skýrsla ríkisendurskoðunar frá 2018 sýndi að vísbendingar væru gerfiverktöku lækna á landsbyðinni og árið 2024 sendi fjármála á efnahagsráðuneytið í samvinnu við heilbrigðisráðuneytið dreifi bréf á alla forstjóra til að reyna að uppræta þessa gerfiverktöku. Það er svo í höndum forstjóra að meta samningana og hvort þeir falli þar undir. Gerfiverktaka er í mjög einfölduðu máli þegar verktaki vinnur með nær alveg sama hætti og launþegi fyrir einn og sama vinnuveitandann og nýtur góðs af því sem fylgir verktakastöðunni án þess að bera ábyrgð sem slíkur. Og í þessu tilviki hafa forstjórar sjúkrahúsins á Akureyri og heilbrigðisstofnunar Austurlands komist að sömu niðurstöðu að segja upp ferliverkasamningunum fyrir áramót. Hvað kemur í staðinn er ekki orðið ljóst, en sakir í viðræðum við sína lækna og segjast leita allra leiða til að halda í sitt fagfólk. Og meðan ferliverkasamningarnir gætu talist ríkinu kostnaðarsamir, þá eru ferðalög fólks til að sækja sér heilbrigðisþjónustu það einnig.
Og það eru þúsundir einstaklinga sem hafa ekki þurft að ferðastu langan veg til þess að fá þá þjónustu sem þeir hafa þurft á að halda til dæmis eins og krabbameinsmeðferðir. Og það gríðarlega mikilvægt og þess vegna finnst mér algjört lykilatriði að stofnunin og læknaninn á samkomulagi.
Einmitt. Og ætlar sveitarstjórnin eitthvað að beita sér eða koma eitthvað að þessu máli?
Við höfum ekki rætt það ennþá en ég geri alveg fastlega ráð fyrir því að við munum allavega vilja fá frekar upplýsingar.
Í skriflegu svari heilbrigðisráðuneytisins við fyrirspurn fréttastofu framhaldið sagt að mestu í höndum hverrar stofnunar fyrir sig. Spurð hvort eitthvað sé því til fyrirstöðu að sérgreinalæknar semji aðlaðandi kjör í stað þessara ferliverkasamninga, segir ráðuneytið að kjarasamningur við læknafélagið ráði kjörum lækna og þá þurfi að hafa í huga að stofnanir ríkisins séu bundnar jafnræðisreglu. Því þurfi að gæta þessa laun starfsmanna falli innan fjárheimilda. Nú síðtegis var Alma Möller heilbrigðisráðherra spurðum samningana í óundirbúnum fyrirspurnatíma á Alþingi.
Þessir samningar sem kallaðir eru ferliverka samningar, þeir standast ekki lög og þeir geta haft afleiðingar fyrir hvortveggja þá sem að er að veita þjónustuna og þá sem er að kaupa hana. Það geta komið til endur ákvörðun skattayfirvalda og svo framvegis. Og fyrirmæli ráðuneytisins væru að þetta er gert í áfengum og að mögulega þurfi að leita fjölbreyttara að lausna. Þannig að þau eru fyrirmæli ráðuneytisins. Mér kunnugt að forstjóri SAK vinnur að því að reyna að leiða þetta mál í jörð og auðvitað er það mikil áhersla á það lögða hálfu heilbrigðisráðuneyti að verða ekki þjónstur og við sjúklinga.
Sagði Alma Möller heilbrigðisráðherra á Alþingi. Ólöf Rún Erlendsdóttir tók saman og ræddi við Ásthildi Sturludóttur bæjarstjóra á Akureyri.
Margir af stærstu flugvöllum Evrópu eru enn að greiða úr flækjum eftir umfangsmikla netarásum helgina, þar sem tölvuþrjótar freistuðu þess að læsa klónum í gögn frá hugbúnaðarfyrirtækinu Collins Aerospace í þeim tilgangi að krefjast lausnargjalds. Flugferðum var frestað eða þeim aflýst með tilherrandi kostnaði og óþægindum. Netárásir á flugrestur eru sífellt að verða algengari. Í umfjöllun BBC kom fram að þær hefðu aukist 600% á mjög skömmum tíma og á vef Euronews var haft eftir tölvusérfræðingi að flugsamgöngur væru freistandi fyrir tölvuþrjóta þar sem þær reiddu sig mikið á sameiginlega gagnagruna. Ekki er vitað hvaða hópur stóð að baki árásinni helgina. Breskir stjórnmálamenn voru merkið hverju sannfærðir að hún hefði verið framin að undirlagi Rússa og settu í samingi við rússnesku orustuþotunar sem röfu lofthelgi Íslands.
Þetta er allavega eitt dæmi það hvernig hlutinni geta fara á hliðina og haft stór keðjuverkandi áhrif ef að netarás heppnast þannig að hægt er að taka svona kjarnaþjónustur niður. Og í rauninni svona atvik sem krefast þess að það mikil handavinna við að koma öllu á lappir aftur getur haft mjög truflandi áhrif inn í alls konar geira mikilvægra innviða.
Segir Guðmundur Arnar Sigmundsson, sérfræðingur hjá netöryggissveitinni Certis. Árásin á Collins Aerospace kallaði sannlega fram mikla handavinnu. BBC komst yfir minnisblað sem starfsfólk Heathrow-flugvallar fekk. Þar kom fram að meir en 1000 tölvur væru óvirkar og koma þyrti hverri og einni handvirt í gang. Netárásin minnir líka á netvarnir, sem tekja ekkert síður mikilvægar en loftrýmisgæsla og kafbáta eftirlit.
Nei, alls ekki og netvarnir er bara orðið einn af þessum svona 5 stóru stólpum í áætlunum Vesturlanda, NATO-landa um varnir almennings og mikilvægara innviða.
Eðlismunur á netvörnum og hefðbundnum vörnum á landi, sjó og lofti. Netheimar eru huglægari og þar eru engin eiginleg landamæri. Guðmundur bendir á að nánast öll íslensk fyrirtæki séu með einhverja snertingu við internetið og það opni samskiptamöguleika í flestum tilvikum við þá sem vilja nýta sér þjónustu fyrirtækisins í góðum tilgangi.
En því miður þá er þá líka opinleið, þetta er bara brú fyrir netglæpamenn til þess að geta framkvæmt árás beint á viðkomandi aðila. Og þá fer hann ekki í gegnum einhvern svona hefðbundið eftirlit sem að stjórnvöld hvers lands hafa komið sér upp í raunheimum, eitthvað landamæra eftirlit og svo framvegis, heldur fer hann bara yfir internetið beina leið, þannig að það er bæði auðveldra aðgengi að því að framkvæma ára sér og mun auðveldra að fela sig.
Oft er hægt að framkvæma stórar og miklar árásir með fáum höndum.
Þá á ég við, svona sem ég dræði það saman, að bara fáir einstaklingar geta framkvæmt mjög stórar og fágaðar netárásir, hafa þær til þess rétt tól og tæki og tæknitekkingu.
Guðmundur Arnar segir Ísland standa mjög framarlega í stafrænum innviðum. Nánast hvert heimili sé komið með háhraðatengingu, nokkuð sem þekkist ekki víða. Lögð hafi verið mikil áhersla á að byggja upp þessa innviði til að geta nýtt ávinningin og einfaldað alla þjónustu. En það að svo mikil þjónusta hafi verið flutt yfir í stafræna umdæmið, eins og Guðmundur kallar það, þýr líka að það er meira undir ef texta framkama velútfærða netárás.
Og þá er það í raunni á í höndum rekstraraðila þessara þjónustu að tryggja að þeir séu að nýta, þetta er eiginlega þríþætt, að þeir séu að fylgja réttum stöðlum og kröfum sem koma bæði frá lagalegu regluverki og líka bara svona almennum stöðlum aðila í þessum tölvurekstri við uppbyggingu á kerfuna þeirra. Þetta eru fyrirbyggjandi aðgerðirnar, þetta er það sem maður réttilega sem það mesta áherslu. Þetta er það sem á að koma í veg fyrir að netárás heppnist yfir höfuð.
Síðan þurfi rekstraraðilar að vera undir það búnir þegar eitthvað gerist. Því að lokum muni eitthvað atvik koma upp sem fyrirbyggjandi aðgerðir geta ekki stöðvað.
Og það er gert með því að eiga öflugar og góðar viðbragðsáætlanir, vera með rétta afritunartöku, vera með vel þjálfa starfsfólk og æfa síðan viðbragði með þeim reglulega á svona friðatímum, bara þegar að þeir kunni ákveða að taka á íta til þess að hámarka, hérna, eða er henni lámarka viðbragðstíman við að koma öllu á lappirnar aftur. Og svo væri fínt að bæta við þetta í rauninni þá svona greiningar getur að vera að vakta kerfin sinn vel og sjá öll svona óeðlileg frávik sem eru að eiga sér stað inn í kerfunum dagstaglega. Íslendingar eru, að mínum mati, mjög framalega í öllu þessu og þeir aðlega sem að sérhafa sig hér á landi í rekstri þessar upplýsingateknikerfa eru bara vel þjálfaðir.
Oft þarf ekki nema litla glufu til að kapplaup hefjist milli þeirra sem þurfa að loka henni eða laga og hinna sem velja nýta sér hana í vafasumum tilgangi.
Já, það er stór partur af þessum neturekinsbransa að mjög oft þá liggja veikleikarnir í rauninni bara óuppgötaðir inn í kerfum og svo uppgötast veikleiki og verður kannski svona almanna rómur að það eru margir sem vita af þessum veikleika í ákveðnum kerfum. Þá myndast oft þessi svona þetta kapplaup aðilar sem að fyrst byrja aðilar bara að reyna að ná að utanum veikleikan og skilja hann, hvað þýðir hann og hvernig er hægt að nýta sér hann til góðs eða ills. Og kapplaupið hefst þá bara hjá þeim sem að vilja hlaupa til og stoppa í gatið og útrýma veikleikanum og þeirra sem að síðan sjá sér færa á að nýta hann til þess að framkvæma netkleip. Og það er oft svolítið svona kapplaupstemming þar og hérna líka mikið við. Hjá Seltis hefur verið virkið óvissustig almannavarna út af einmitt svona veikleika til þess að ná til allra mikilvægja þess að uppfara kerfi og útrýma veikleikanum á þeim tíma.
Guðmundur telur að fólk þurfi að vera búið undir fleiri árásir á mikilvæga innviði.
Öll tölfræðileg þróun síðastlegin ár svara þessar spurningu játandi. Við erum að sjá og það er að sama og kemur fram í tölfræði Seltis fyrir síðastlegin 4-5 ár. Mikinn vöxt allra tegunda atvika á milli ára og þetta er farið upp úr hér á Íslandi úr einhverjum hundruðum upp í þúsundir atvika á örfáum árum. Og það er algjörlega takt við sambærilega tölfræði sem við fáum frá okkar helstu samstarfsaðilum í nágrannlöndunum og helst Norðurlöndunum sem segir okkur að þetta trend, þessi stefna, hún er að ná yfir allavega öll þessi líkt þengjandi lönd sem við berum okkur helst sama við. Og þannig að já, það þarf að bara venjast þeim veruleika að það er alltaf hætta á því að mjög mikilvægir innviðir sem hafa mjög svona augljósar afleiðingar af atviki eins og gerist hérna núna þessum flugvöll í Brussel að þá geta þeir farið niður þannig að það hafi keðjuverkandi áhrif á alls konar aðra starfsemi. Stundum er það allt þó eru keðjuverkandi áhrifin eingungu innan sama geirans en stundum höfum við keðjuverkandi áhrif á milli kannski ólíkra geira mikilvægir innviða. Og það er raunni ábyrgðar hlutur að reyna eftir fremsta magni að kortleggja þessa keðjuverkun sem getur átt sér stað ef að ólíkir mikilvægir innviðir verða fyrir netárás sem tekur þjónustu þeirra niður í kannski lengri tíma.
Þetta hafi íslensk stjórnvöld tekið mjög alvarlega meðal annars með æfingu í byrjun árs sem nefndist Ísland ótengt, þar sem reynt var að sjá fyrir hvað myndi gerast ef Ísland misti sambandi við umheiminn. Æfingin leiddi ýmislegt í ljós, meðal annars hversu mikil keðjuverkun getur orðið. En hversu líklegt er að íslenskir innviðir verði fyrir barðinu á 12 árás?
Þegar við horfum á greiningagögn sem við höfum, sem við vinnum með öðrum eða fáum í samstarfi með miklu stærri þjóðir sem eru í nánu samstarfi okkur, þá eru skotmörk innan Evrópu til dæmis oftar í mið eða austur Evrópu svæðinu og taldar minni líkur á því að verið sé að beina skotmarkinu að Norðurlöndum og þar eru Norðurlöndin svolítið settið undir einn og sama hattinn. Þannig að við erum að sjá atvikum fjölga, við erum að sjá hérna að það er í takt við það sem gerist annar staðar, það er gífuleg þróun í framkvæmd þessar atvika, ræðilega er farnir að nýta sér gervigreind í miklu meira mæli og þeir eru farnir að gera þetta í stærri og meiri skala, þetta er allt orðið svona fágaðara eins og ég sagði hér áðan. Og það þýðir að það þarf að vera þeir sem eru að vinna við það verja sig kerfi þurfa að vera vel með á nótunum og fylgjast með svona helstu trendum sem eru að gerast í þessu markaði. En heilt yfir þá er Ísland og Norðurlöndin ekki talin jafn mikil skotmörk eins og önnurlönd í Evrópu.
Þetta þýðir þó ekki að sofa megi á verðinum.
Já, það er bara ákveðin fælingamattur í því að við tryggjum að við hérna, sem að gera hlutina vel í þessum málum að þá er ólíklegra að einhvern enn eða orku í að reyna að ráðast á okkur í netheimum eða er auðveldar að ráðast á okkur annan þar sem er eftir einhverju sambarilegu að slæjast.
Sagði Guðmundur Arnar Sigmundsson hjá netheuríkissveitinni Sertis. Freyr Gía Gunnarsson talaði við hann. Fleira er ekki í speglinum, það er hægt að hlusta þáttinn í spilararúf og á helstu hlaðvarpsveitum. Fréttir verða næstaðar í sjónvarpinu klukkan 7 og Rás 2 líka. Fréttir eru uppfærðar á rúf.is allan sólarhringin. Umsjónamaður frétta var Erla María Markusdóttir, Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingunni. Tæknimaður var Mark Eldredt, veriði sæl.